زي دمز امريكا اي ب 1923 متر باند كل قزمشت كاب ساعه 4:04 فرعان ودما كاب ساعه 10:10 فرعان كاب زي كاب واشنطن دي سي بقطت اسفن على تاو مدبنا حسي جمر عنها بالليك كمي تمسيو لومي سوني تشعت حدار كل التشحن عصر تشوعتن ويدمع عصر تشومان تحدار كل التشحن عسران أربع تانيو سارة في الصايب من للاي مني أفور قدما مسناي لومي على توزيناتات وحن سامساهم كنا بسيناس قام مودة تمدفنا مسانخ تصنحينا نعدمكم أبنا إلوم سوني مدواتنا أب كل لامحرا كتما دابات حموش تي إرتراويان تأسيروم بانك عالم نمالاوي نلو تأير سعيبوم نحدقا زك ألعو حدقاتات نخد كنس يحق زارلو عودات بانك عودات بايدن نابجاكا أمازون زبلو سبسابات كموين سرعات مدواتنا سبورتن ساينسن تكنولوجن نواخو من نبلوم يمكونو سكا مود أتا مدبنا مسانات أنحدا قيمنا نملاكم نابزينا خسقراكم من نيافور كات قدسليا
ጊመ ደሐንድም ሲሁም ዝርዝር ዜና ነሆም አብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዋና ማሐዳር ዞባ ማእከል አቶ ሰለሞን ማዓሾ በመኪና ይጓዙ አብዝ ነበርሉውን ዋን ጥይት ከምዝ ተተኮሶም ይግለጻሉ ጥይት ከምዝ ተተኮሶሎም ናይ ዝተገልጸሉ ምምሕዳር ወረዳ ማይቀነጣል ቢግዲኡ እቲ ጉዳይ ካብ ሐቂ ዝርሐቀ ይሉሎም አቶ ሰለሞን ማዓሾ በፕሬዚደንት ግዚያው ምምሕዳር ተክልል አቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ዝምራሕ ጉጅለ ሕውሓት አባል ክኾኑ ከለዉ ትማል ሰንበት ሸሞን ተሕዳር 2017 ዓ ም ካብ ኣክሱም ናብ ከተማ መቐለ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከምዝ ተተኮሶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብስፍሓት ይዘረባ ኣሎም በቲ ተኽሲ ኣብ ልዕሊኦም ኮነ ምስኦም ዝነበሩ ሰባት ዝበፅሐ ናይ ሂወት ኮነ ኣካል ጉድኣት ከምዘየለውን ተገሊጹሎም ድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ዝሓተቶም ኣቶ ሰለሞን ማዓሾ እቲ ፍጻሜ ትኽክል ምዃኑ ኣብ ልዕሊ መኪንኦም ዝበፅሐ ጉድኣት እውን ብፎቶኸም ዝሓዝዎ ገሊፆም ኮይኑ ግን ተወሳኺ ዝርዝር መብርሂ ካብ መሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ቢሮ ፀጥታን ሰላምን ብተወሳኺ እውን ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናይ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ተተኪሶም ኣብ ዝተባሃለሉ ወረዳ ማይቅነጣል ናይቲ ወረዳ ማሓዳር ኣቶ ገብረ ተክለ ሃይማኖት ብግዲኦም ኣብ ወረዳኦም እቲ ዝተባሃለ ጉዳይ ኣይተፈፀመን ብምባል ምላሽ ሂቦም ኣለዉ ኣባላት ፀጥታን ፖሊሲ ነቲ ወረዳ ነቲ ጉዳይ ኣፃርዮሞ እዮም ዝተተኮሰ ሰብ እውን የለን ኢሎም ኣለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ካልእ ዘይሸራዊ ኣካል ከረጋግጾ ኣይከኣለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሲቪላት ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ይፍፅማሎ ንዝብል ዘቐረበ ክሲ ኣሉታ ሂብሉ ኣብ ወፃኢ መደበሮም ዝኾኑ ብቋንቋታት ኢትዮጵያ ዜና ዝዝርግሑ ትካላት ዜና መንግስቲ ንዝወስዶ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝተወስደ ስጉምቲ ገይሮም የቕርብዎ ኣለዉ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲስሎም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ለገሰ ቱሉ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝተመጣጠነን ዝተተለመን ኢሎም ኣለዉ እቶም ሚኒስትር ነቶም ዝበልዎም ትካላት ዜና ብስም ኣይጠቐሱን ኣየናይ ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ እውን ኣይገለፁን ከም ፀብጻብ ሪፖርተራት ቪኦኤ ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሚኒስትር ድኤታ ሰላም ዝነበሩ ኣቶ ታየ ደንደኣ ሎሚ ኣብ ላዕሎ ቤት ፍርድ ብዝነበሮም ናይ መከላኸሊ መሰኻኽር ናይ ምቕራብ ከይዲ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ብመከላኸሊ ምስክርነት ኣቕሪቦም ሎሚ ክምስክርሎም ቀሪቦም ዝነበሩ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ሰላም ኣቶ ብናልፍ ኣንዶኣለምን ምክትል ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ፈንታ ባልቻን ክኾኑ ከለዉ ኣቶ ታየ ስጋኣት ድሕንነት ከም ዝነበሮም ከም ዝፈልጡ መስኪሮም ኣለዉ ግን ኣቶ ታየ ብሕጋዊ መንገዲ ብረት መሓዞም ከም ዘይፈልጡ እዮም ተዛሪቦም ኣቶ ታየ ንዝቐረቦም ክስ ምውናን ዘይሕጋዊ ብረት ካብ ዕጡቃት ብዝነበሮም ስጋኣት ድሕንነት ብፍቓድ መንግስቲ ብረት መሓዞም እዮም ዝገልፁ እቲ ቤት ፍርዲ ንቐጻሊ ምስማዕ ዝተረፉ 3 መስኻኽር ን17/2017 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተለዋጢ ቆፀራ ሂብሎ ከም ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሊባኖስ ማእኸላይ ቤይሩት ምስ ህዝባ ኣላ ብዝተተሓሓዘ ሓላፍ ርክብ ሚድያ ሓዊሱ 6ዱሽተ ሰባት ብደብደባት ነፈርቲ እስራኤል መቕታሎም ኣብያተ ትምህርትታት ከተማ ሎም ሶኒ ተዓፂኦም ምውዓሎም ተገሊጹሎም እቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣብ ከባቢ ቤይሩት ንዝርከቡ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ላዕለዎት ብርክ ቤት ትምህርቲ ንክልተ መዓልትታት ንክዕፀዉ ኣለዓዒልዎም ኣሎ ዜና በስ ተፈጺሙ
ምንያን ዜና ነመስገን እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ካብ ዝርከብ ማዓስከር ኣለምዋጨ 5ሽተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጹ ካብቲ ማዓስከር ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ስደተኛታት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን 5ሽተ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ዳባት ተታሒዞም ከም ዝተኣስሩ ምስ ገለፁ ክሳብ ሕዚ ከምዘይተፈትሑ ድማ ተዛሪቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ዩንችሲኣር እቲ ዝተባሃለ ሓቂ ምዃኑ ብምግላፅ ፍትሓዊ ፍርዲ ንክረኽቡ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ንዘራረብ ኣለና ኢሉ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሰበስልጣን መንግስትን ክልልን ርእቶ ክህቡና ንዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ
ናይቶም ኣብ ከተማ ዳባት ተኣሲሮም ኣለው ዝተባሃሉ ስደተኛታት ጉዳይ ብቐረባ ዝከታተል ሓደ ኤርትራዊ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ ሓበሬታ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሉስ 3 ሕዳር 217 ዓ ም 4 ስደተኛታት ኣብ ከተማ ዳባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕሉ ገሊጹ እቶም ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ስደተኛታት ፈለማ በቲ ኣብ ዳባት ዝርከብ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ተደዊሉሎም ሰነድኩም መፂኹም ኣዕርዩ ከም ዝተባሃሉን ነቲ ዝተባሃልዎ ክገብሩ ምስከዱ ግን ተታሒዞም ከም ዝተኣሰሩን ኣብሪሁ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝሓተቶም ሰብ የለን ንምንታይ ከም ዝተኣሰሩ እውን ዝገለጸሎም ኣካል የለን ዝበለ እቲ ውሃባይ ርእቶ ክሳብ ሎሚ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡን ኢሉ ካብ መንጎቶም ተኣሲሮም ዝተባሃሉ ስደተኛታት ሓደ በዓል ቤተ እዩ ዝበለት ሓንቲ ስደተኛ ድማ ኣቦ ክልተ ደቃ ዝኾነ ሰብኣያ ዝሓለፈ ረቡዕ 4 ሕዳር 217 ኣብ ዳባት ከም ዝተኣሰረ ገሊጻ ሰብኣያ ካብ ቤት ፅሕፈት ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ጨንፈር ከተማ ዳባት ተደዊሉሉ ከም ዝኸደ ዝገለጸት እታ ወሃቢት ርእቶ ድሕሪ ቀትሪ ካብኡ እንትወፅእ ከም ዝተተሓዘ ተዛሪባ
ድሕሪ 3 ሰዓት እዩ ንተሓዘለ ንገዝኡ እንዳመፀ ማለት ምስ ከላእዩ ካብቲ ከላእዩ ፀዊዐን ሓደ ማለሻ መፂ ወሲዱ
ፖላዊት ገለ ይምርምርዎም ዶ እንታይ ይብልዎም እንታይ ይሓትዎም
እምኸም የልና ፖላዊት ሓተምኹም ኮይኑብሎም ፍፁም ካብ ጥቕኦም ኣይንቀርብና ክንዲምንታይ ክብለካ ኪሎመተርቲ ማብ ወይ ኣይንቀርብና ጥራይ ድሓኒና እዮም ዝብሉ ከምዚ ኢሎም ብኢዶም ጥራይ ድሓና ድሓኒ እዮም ዝብሉ
ነቶም እሱራት ኣብ ከተማ ዳባት ከይደ ሓቲተዮም እየ ዝበለ ካሊእ ስደተኛ ብወገኑ ዝተኣሰሩሉ ምክንያት ኣይፈልጡን ብዛዕባኡ ዝነገሮም ኣካል እውን የለን ይብል
ከምቲ ዝረኽቦ ብጣዕሚ ሕማቅ ዘለዎ ማለት እንታይ ሓደ ተኣሲርካ ዝኾነ ነገር ፍርዳኻ ዘይፈልጡ ኮንካስ ንባዕሉ ዓብ ሽግር እዩ ዝኾነ ነገር ከምዚ ሓበሬታ ወይ ከምዚ ከምዚ መእሰሪ ይኹም ክበሃል ዝኽእል ኣሎ መእሰሪዮም ዘይፍለጥ ኮይኑ ብጣዕሚ እዮም ኣሸጋሪ ከምዚ ረኣኹም ከዓ ብጣዕሚ ሕማቅ ዘለዉ
ነቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ማእሰርቲ ኣመልኪትና ዝሓተትናዮም ናይቲ ማዓስከር ዝርከበሉ ጣብያ ጭላ ዋና ኣመሓዳሪ ኣቶ ምናለ ግብነህ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝበፅሖም ሓበሬታ ከምዘየለ ምስ ገለፁ እንተኾነ ኣብቲ ማዓስከር ብዝተፈላለዩ ገበናት ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ከም ዘለዉ እፈልጥ እየ ኢሎም
ኣዚ ሃለውን ሰው ሊንዱ የሚፈልጉ ብዙዎች ኣሉ
እቲ ኣብ ኣለም ዋጭ ዘሎ ስደተኛ ተበቲኑ ናብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ክኸይድ ዘለዓዕሉ ሰባት ኣለው እቶም ስደተኛታት ናብ ልብያን ካልኦት ሃገራትን ዶብ ኣቋሪፆም ክወፁ ዝድልሉ እውን ኣለው እዮም ዝበሉ ናይቶም ተኣሲሮም ኣለው ዝተባሃሉ ስደተኛታት ጉዳይ ምስ እዚ ዝተኣሳሰረ ስለ ምዃኑ ግን ኣይጠቐሱን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩንችሲኣር ብወገኑ ካብ ማዓስከር ኣለም ዋጭ 5ሽተ ስደተኛታት ከም ዝተኣሰሩ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ይብል ናይዚ ምኽንያት ድማ ምስ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ስደተኛታትን ሓተተ ዕቑባን ዝተኣሳሰር ምዃኑ እቲ ትካል ኣረዲኡ እቶም እሱራት ፍትሓዊ ፍርዲ ንኽረኽቡ ምስ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመልስትን ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረበ ዘረድአ ዩንችሲኣር ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ከም ዝከታተሉ እውን ኣፍሊጡ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ካብ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ኣምሓራ ከምኡ እውን ካብ ሓለፍቲ ከተማ ዳባት ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ሜክሲኮ ክካየድ ዝቐነየ መበል 73 ዙር ሜስ ዩኒቨርስ ውድድር ቁንጅና ዓለም ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ክዛዘም ከሎ ንዴንማርክ ወኪላ ዝተወዳደረት ቪክቶርያ ተልቪንግ ቀዳሜት ብምውፃእ ዘውድደፊ ኣላ። ኣብቲ ውድድር ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ ወሲካ ካብ ልዕሊ 120 ሃገራት ዓለም ዝወከላ ወይዘራዝር ዝተወዳድራ ክኾና ከለዋ። ንናይጀርያ ወኪላ ዝተወዳደረት ቺዲማ ኣደሺና ድማ ካልአይቲ ሚስ ዩኒቨርስ ኮይና ተዓዊታ ኣላ። ኣብ ውድድር ሚስ ዩኒቨርስ ንመጀመርያ ግዜአን ዝተሳተፋ ድማ ኤርትራ፣ ጊኒ፣ ማካው፣ ቤላሩስ፣ ማልደቪንስ፣ ኡዝበኪስታንን እየን ነይረን። ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባንኪ ዓለም ንማላዊ ብሕልፊ ተቓላዕቲ ማሕበረሰብ ምስ ለውጢ ኩነታት ኣየር ተኣሳሲሮም ኣብዞም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከም ዝተበገሱ ዓይነት ህበቡላዊ ዝናብን ደርቅን ንኽትንኪ ይሕግዝ ኣሎ። ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ዝተሓቆፈ ከም ዝበልዎ ማሕበረሰባዊ ሱታፌ ንቅፅበታዊ ውፅኢት ኣበርክቶ ኣለዎ። ላሜክ መሲና ካብ ዞባ ካቶንጋ ሰሜናዊ ማላዊ ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እቲ ህዝባዊ ኣፍልጦ ኩነታት ኣየር ዝብል መፀውዒ ዝተዋህቦ ፕሮግራም ካብ ገጸራት እቲ ሃገር ዝተመልመሉ ውልቀ ሰባት ዝሳተፉሉን ብሰንኪ ውሕጅ ደርቅን ካልኦት ለውጢ ክሊማ ዘስዕቦም ጉድኣትን ንምንካይ ዓቕሚ ዝፈጥርን እዩ። እቲ ባንኪ ዓለም 128 ሚልዮን ዶላር መዲቡ ዘትግብሮ ዘሎ ፕሮግራም ፈልስታት ብምትካል ንዱራት ምጥንኻር ስራሕቲ ግድብን ሓፅብታትን ብምድላው ንፍግረ መርየት ምቁፅፃርን ዝብል ዕላማ እውን ኣሎ። ኣብ ዞባ ኮረንጎ ዝፍፀሙ መደባት ዕቀባ ማይን ሓመድን ትከታተል ሜራብል ሙታሊ ከምዚ ትብል።
ፈልስታት ተኺልና ገረባት ምስ ንረክብ ፅቡቅ መጠን ማይ ከም ዝወቅዕ ንፈልጥ ኢና። ውሕጅ ብዝምልከት ግና ግድብን ካልኦት ነገራትን ምስ ንሰርሕ መጠን ካብ በረኽቲ ከባብታት ዝውሕዝ ማይ ክንክዮ ኢና።
ዞባ ከሮንጋ ማላዊ ሓደ ካብቶም ለውጢ ኣየር ኣዝዮም ዝሃሰዮም ከባብታት እዩ። እዚ ባንኪ ዓለም ዝምውሎ መደብ ቅድሚ 2 ዓመት ክጅምር ከሎ 13,000 ዝነበረ በዝሒ ተሳተፍቲ ሎሚ ናብ 16,000 በፂሑሎ። በዝሒ ዝሳተፉ ሰባት ምውሳኹ ብሕልፊ ዘራእቶም ብውሕጅ ዘዕላቕልቆም ዝነበሩ ሓረስቶት ዝሐሸ መጻኢ ከም ዝህልዎም ዝሕብር እዩ። መንግስቲ ማላዊ ብወገኑ ካብ መንጎ 22 ሚልዮን ህዝቢ እቲ ሃገር እቶም 5.7 ሚልዮን ኣብ መንጎ ጥቅምትን መጋቢትን ንሓደጋ ደርቂ ተቓላዕቲ እዮም ይብል። ባንኪ ዓለም ዝምውሎ ፕሮግራም ንተሳተፍቲ እቲ ስልጠና ወርሓዊ 28 ዶላር ኣሜሪካ መሃያ ንክረኽቡ እውን ይሕግዞም ኣሎ። ሜራብል ሙንታሊ ትቕጽል።
ኣብ መወዳእትኡ መሃያ ብመልክዕ ገንዘብ ይኸፍሎም እዩ። ኣብ ገዝኦም ዝጎደሎም ነገር መማሊእ ይኾኖም።
ገሊኦም ተሳተፍቲ ነቲ ዝረኽብዎ ገንዘብ ጥሪት ዓዲጎምሉ፣ ከም ሚልነስ ዝኣመሰላ ድማ ገዛ ሰሪሐናሉ፣ ከምኡ እውን ንቤት ትምህርቲ ደቀን ከፍ ኢለናሉ እየን። ሚልነስ ቦታ ከምዚ ትብል።
ገንዘበይ
ኣብዚ ገጸር ኣብ ዝኸፈትክዎ ዕቋር ንመጻኢ ይቐምጦ። ዛጊድ ኣብ ገዛይ መብራህቲ ኣእትየ፣ ከምኡ እውን ንቤት ትምህርቲ ደቀይ ከፍ ኢለ ኣለኹ። ሓዲኡ ወደይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ይዛዝም ኣሎ።
ገለ ነቐፍቲ እቶም ተሳተፍቲ ምስቲ ፕሮጀክት ክቕጽሉ ድዮም እናበሉ ይሓቱ፣ ምኽንያቱ እቲ መደብ ድሕሪ 3 ዓመታት ስለ ዘብቅዕ። ነቲ መደብ ዝመርሑ ሰበ ስልጣን ግና ነቶም ተሳተፍቲ ንዝመጽእ ግዜኦም ነዳልዎም ኣለና ከም ዝብሉ ወኪልና ላሜህ ማሲና ካብ ካይሮንጋ ማላዊ ኣብ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ገሊጹ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ትማለ ሰንበት ናብ ብራዚል ታሪካዊ ጉዕዞ ፈጺሞም። ኣብ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝካየድ ቃልሲ ንምዝካር ዝገበርዎ እዚ ምብዛሕ ኣብ ስልጣን እንዳሃለወ ንጫካ ኣማዞን ዝጎብነየ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ገይርዎም ኣሎ። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብቲ ሎሚ ሶኔ ኣብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ዝካየድ ዋዕላ ብቁጠባ ዝዓበያ 20 ሃገራት ዓለም ጂ 20 ዝሳተፋሉ እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ብዛዕባ ለውጢ ከባቢ ኣየር ምንካይድኽነትን ካልኦት ዛዕባታትን ካብቶም ዘዘተየሎም ዛዕባታት ክኾኑ እዮም። ፓትሲ ዊዳስኳራ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገረት ክስዕብ እዩ።
ምብራስ ኣግራብ ምጉሕጓሕ ገማግም ባሕርን ኣብ ዛዕበዩ ጫካታት ዘጋጥም ባራዕ ሓውን ገለ ካብቶም ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ትማለ ሰንበት ዝተዓዘብዎም ተርእዮታት እዮም። እዚ ዑደቶም ኣብ ስልጣን እንዳሃለወ ንኣማዞን ዝጎብነየ ፈለማይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ገይርዎም እዩ። ባይደን ኣብ ርእሰ ከተማ ኣማዞን ማናወስ ተረኺቦም ከም ዝበልዎ ኣሜሪካ ኣብ ዓመት 11 ቢልዮን ዶላር ንዓለም ለኻዊ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምምዋል ዝነበራ ትልሚ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሮም ኣብ 224 ዓ ም ሸትኡ ከም ዝወቕዐ ገሊፆም። እዚ ድማ ነቲ ብደቡባዊ ሃገራት ክፍሊ ዓለም ዝድፍኣሉ ቃልሲ ለውጢ ከባቢ ኣየር ቀንዲ ባእታ ምዃኑ እዩ።
እቲ ፕላኔት ንምሕላው ዝግበር ቃልሲ ብግልፂ ሰብኣውነት ትውልዲ መጻኢ ንምዕቃብ ዝግበር ቃልሲ እዩ። ምናልባት እውን እቲ ንኩሎም ህዝብታትን ደቂ ሰባትን ብሕታዊ ስጋኣት ህላውኦም ክኸውን ይኽእል እዩ።
ባይደን ምስ መራሕቲ ደቂ ኣባት ተራኺቦም ንሓገዝ ኣማዞን ዝውዕል 50 ሚልዮን ዶላር ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ለውጢ ከባቢ ኣየር ኣሜሪካ ወፍራ ከመት ትቕፅል ኣፍሊጦም። ባይደን ካብ ማናወስ ብቐጥታ ናብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ብምኻድ ናብ ዋዕላ ብቁጠባ ዝዓበያ 20 ሃገራት ዓለም ወይ ድማ ጂ20 እዮም ኣምሪሖም። ዲፕሎማስያውን ምንጭታት ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበርሉ ኣሜሪካ ኣብ ቃልሲ ለውጢ ከባቢ ኣየር እትገብሮ ጻዕሪ ኣብ ትሕቲ እቲ ዝመፅእ ምምሕዳር ትራምፕ ብዘገርም ኣገባብ ክቕንስ ይኽእል እዩ ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ገሊፆም። ኣብቲ ፈላማይ እብረ ስልጣኖም ትራምፕ ንኣሜሪካ ካብቲ ንለውጢ ከባቢ ኣየር ንምቕናስ ቀንዲ ብዙህነታዊ ዝነበሮ መድረኽ ዓለም ዝነበረ ስምምዕ ለውጢ ከባቢ ኣየር ፓሪስ ወይ ድማ ፓሪስ ኣኮርድ ክትወፅእ ምግባሮም ዝዝከር እዩ። ባይደን ከም ዝበልዎ ትራምፕን እቲ ሃገርን እንተ ደኣ ክሃንፅሉ ዝመርፁ ኮይኖም ድልዱል መሰረት ይሓድግሎም ከም ዘለዉ ተዛሪቦም። ባይደን ውርሽኦም ለውጢ ከባቢ ኣየር ብቁጠባዊ መዳይ ፅሩይ ፃዕታዊ ለውጢ ኣብ ምጥቃም ኣብ መንጎ ሃገራት ዝካየድ ንሕንሕ ክኸውን ገይሮምዎ እዮም።
ሓቂ እዩ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ፅሩይ ፀዓታዊ ለውጢ ገሊኦም ምናልባት ክኽሕድዎ ወይ እውን ከደናጉይዎ ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር ዝኾነ ኣካል ንድሕሪት ክመልሶ ኣይኽእልን።
ትራምፕ ነቲ ባይደን ዘፅደቕዎ ሕጊ ኣካል ፅሩይ ፀዓት ለውጢ ከባቢ ኣየር ዝኾነ ዕድጊት ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ዘሎ እዋናዊ ክፍሊት ግብሪ ክመልስዎ ትልሚ ከም ዘለዎም ይግለጽ። ትራምፕ ንለውጢ ከባቢ ኣየር ሓሶት እዩ ክብሉ ዝገለፅዎ እኳ እንተኾነ ዋና ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ብራዚል ሴልሶ ኣሞሪም ንምምሕዳር ትራምፕ ኣቐዲሞም ካብ ምግማት ተቆጢቦም እዮም።
ንተግባር እየ ዝፈርድ። ስለዝኾነ እዞም ተግባራት ከመይ ከም ዝምዕብሉ ድሕርና ንሪኦም እያም ክኾኑ ሽዑ ክንዛረብ ኢና። ኣብዚ እዋን ባይደን ጽቡቕ መሻርክቲ ብራዚልን ፕሬዚዳንት ሉላ ዳ ሲልቫን እዮም።
ኣብቲ ሎምሶኒ ኣብ ሪዮ ዝጀመረ ዋዕላ ጉጅለ 20 ሃገራት ባይደን ኣብ መሰላት ሰራሕተኛታትን ፅሩይ ቁጠባዊ ዕብየትን ከተክሩ ምዃኖም ከምኡውን ኣብ ዕላዊ ዝኸውን ዓለም ለኻዊ ኪዳን ኣንጻር ጥሜትን ድኽነትን ክሳተፉ እዮም። ትራምፕ ኣብ እዋን ፈላማይ እብረ ስልጣኖም ንናይ ደገ ሓገዛት ምትራፎም ብምዝካር ብዙሓት ዲፕሎማሰኛታት ደገፍ ኣሜሪካ ዳግም ንኸይቋረፅ ስጋት ኣለዎም። ከም ጸብጻብ ፓትሲ ዊዳስኳራ ካብ ሪዮ ዲ ጀነሮ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ መደባትና ትከታተሉ ኣለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። ናብ ኣሰናዳ ኡ በትረ ስልጣን ከስግረኩም
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ናብቲ ኣብ ሞሮኮ ተተኣናግዶ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ግጥማት መጻረኢ ተጸሚዳ ዝጸንሐት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ናይ ሞሮኮ ጉዕዛኣ ኣብቂዑ። ጋንታ ዋልያ ትማል ሰንበት ኣብ ስቴድየም ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምስ ጋንታ ታንዛኒያ ኣብ ዝነበረ ወሳናይ ግጥም 2-0 ተሳዒራ። ጋንታ ዋልያ ዛጊድ 5 ግጥማት ኣካይዳ ኣብቶም 4 ተሳዒራ ኣብ ሓደ እማዕረ ተፈላለያ። ብመሰረት እዚ ካብቲ ሞሮኮ ተተኣናግዶ ፅዋዕ ኣፍሪቃ ወፃኢ ኮይና ኣላ። ናብ ሞሮኮ ይምርሻ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ክንሕብረኩም ቱኒስያን ኮሞሮስን ሞሮኮን ጋቦንን ግብፅን ቦትስዋናን ናይጀርያን ቤኒንን ኣልጀርያን ኢኳቶርያል ጊንን ኣንጎላን ሱዳንን። ካብ ዝምድብ እዚ ጋንታ ጋና ኣይሓለፈትን መስደመም እዩ። ዛምቢያን ኮትዲቫርን ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክን ጊንን ማሊን ሞዛምቢክን እየን ኣብዘረባና ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገረ ሞሮኮ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ክኽፈት እዩ ወይ ከዓ ክጅምር እዩ። ኣብ ካልእ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ክንመጽእ ከለና ኣብ ኣውሮጳ እውን ኣህጉራዊ ግጥማት ኣብ ምክያድ እየን ዝርከባ ጋንታታት። ንገሊኦም ውፅኢታት ክንሕብረኩም፣ ፈረንሳይ ንእጣልያ 3-1፣ ኢንግላንድ ንግሪክ 3-0፣ ኖርዌይ ንካዛክስታን 3-0 ስዒረን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናብ ግሪክ ዝወሓዙ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብፖሊስ ግሪክ መከራና ርኢና ክብሉ ድሕሪ ምምራሮም ምርመራ ንክካየድ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ጸዊዕ ኣሎ። 3500 ብርቱዓት ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ናብቲ ሙሉእ ቲኬት መእተዊ ዝተሸጠሉ ስታድየም ኣተንስ ከም ዝገሹን ጋንቶኦም ንመጋጥምታ ጋንታ ግሪክ 3-0 ብምስዓር ከም ዝሓጐሶቶምን ዝመጸና ዜና ይሕብር። ይኹን እምበር ደሓን ክኾን እዩ ተባሂልና ነርና፣ እቲ ዘጋጠመና ግና ብኣንጻሩ እዩ ነይሩ። ካብ ስታድየም ወጻኢ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝን ጋሻን ተዓጢቑ እዩ ተጸቢዩና ይብሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ። ካልእ ርእቶ ዝሃበ እንግሊዛዊ ኢሎም ከም እንስሳ እዮም ቈጺሮምና፣ ነፍስና ክንከላኸል ምስ እንፍትን ድማ ሕነ ይፈድዩ ነይሮም ብናይ ካልኦት ሃገራት ፖሊስ ረብረብና እኮ ከም ዝበለ እቲ ዜና ይጠቅስ። ሰበስልጣን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እንግላንድ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ኮይኖም ይዕዘቡ ከም ዝነበሩ ዝጠቐሰ እቲ ምንጪ ዜና፣ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ቀጻሊ ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዱ ነቲ ኩነታት ክከታተልን ክፍጽምን ካብ ዝለኣኹ ተወከልቱ ሪፖርት ይጽበ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ግጥማት ኣውሮፓ ከይወፃና ንጋንታ ኖርዌይ ዝስለፍ ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ኤርላንድ ሃላንድ ጋንቲኡ ምስ ጋንታ ካዛክስታን ኣብ ዝነበራ ውሳናይ ግጥም ሃትሪክ ሰሪሑ 3 ሸቶታት በይኑ ቕፂሩ። ንሃገራዊት ጋንታ ኖርዌይ ብበዝሒ ሸቶታት ብምምዝጋብ ቀዲሙ ዝስራዕ ሃላንድ ኣብ 39 ግጥማት 38 ሸቶታት ኣውፂሩ ኣሎ። ኣትሌቲክስ ትማል ሰንበት ከተማ ኢጣልያ ሳን ቪቶሪ ኦሎና ኣብ ዘተኣናገደቱ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ኢትዮጵያዊት የኔነሽ ሽመክትን ኬንያዊ ማቲው ኪፕሩቶን ተኸሊዖምሉ። ብመሰረት እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ የኔነሽ ሽመክት፣ ኬንያዊት ሸይላ ጂቤት፣ ኢጣልያዊት ናድያ ባቶሌቲን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክወፃ ከለዋ፣ ብደቂ ተባዕትዮ ማቲው ኪፕሩቶ ደቂ ሃገሩ ኣንድሪው ኪፕቶን ማቲውን ክፕቹምቤን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለው። ኤርትራዊ ሳይመን ኣማኑኤል ራብዓይ ኣትዮ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜናታት ፈፂምና።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ትከታተሉ ኣለኹም። ስዕቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ይክኸውን። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ኣማኣይ መንነቶም ዘይፍለጡ በረርቲ ነገራት ኣብ ጠፈሪ ይበራኸቱ ኣለዉ ዝበለ ሓድሽ ፀብጻብ ኣውፅኡ። እንተኾነ እዞም በረርቲ ነገራት ካብ ፕላኔትና ወፃኢ ዝመፁ እዮም ዝብል እምነት የብሉን። ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ፀብጻብ ተወልዲ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከም ስዕብ ኣዋዲድዎ ኣሎ።
ኣማኢት ዝተፈላለዩ ዓይነታት በረርቲ እዮም። ዩፎ ወይ ኣንኣይደንቲፋይድ ኦብጀክት ዝብል ሽም እዩ ዝወሃቦም። እንታይነቶም ኣይፍለጥን። ገሊኦም ኣዕዋፍ፣ ገሊኦም ባሉናት ወይ ፍሕኛታት፣ ገሊኦም ድማ ሳተላይታት ይመስሉ ይብልዎም። ብመንጎ በረራ ነፈርቲ ጋያሾ ክሓልፉ ዝተራእሉ ኩነታት እውን ነይሩ። ንኣብነት ገለ ሰባት ካብ ኒውዮርክ ውፃእ ዝበለ ወሰናስን ባሕሪ ፍጹም ክተላልዮ ዘይትኽእል ነገራት ርኢና ይብሉ። ብዛዕባ ምህላው ካልኦት ህይወታት ዘሎ ክትዕ ቀጻሊ እዩ። እንተኾነ ህዝቢ ብዛዕባ እዞም በረርቲ ነገራት ዘለዎ ተገዳስነት እናወሰኸ ምምፅኡ እቲ ናይ ፔንታገን ሪፖርት የመልክት። ነዚ ካብ ህዝቢ ዝቐርብ ሻቕሎት ይምበር መንግስቲ መልሲ ክረኽበሉ ዝድለ ዘሎ። ሕጂ እዚ ሪፖርት ዝወፅእ ዘሎ መንግስቲ ብዛዕባ እዞም መንነቶም ዘይፍለጥ በረርቲ ነገራት ግሉፅ ብዝኾነ መንገዲ ንህዝቢ ከፍልጥ ኣባላት ባይቶ ድሕሪ ምሕታቶም ድሕሪ መዓልታት እዩ። نزوم انتاي نتوم زي فلات بررتي نمسنع بمانغستي زقبر زولو صعري نهاقراوي ساتتان دحنات نفرتن زولو صعبينات ابقمت بمؤتا ومبر بزعبا اب ساينس زولو اللي بولد نممرمار ايكونان يبل اتي ريبورت ابقل تشحن عسران كلتن بمينستري مكلخال امريكا معلت بنتاغن زقومي All Domain Anomaly Resolution Office تبهالي بيت صحفات ابزهابو قمقم زوم بررتي نقرات كابي بلانيت مريت وصعي زبقوسي ام زبل امنات كمزي بلو تقيسو لون اتي بيت صحفات ابت مقلسيو كناس مرلو ندل نقر كسابلومي زقبرنا يو مرمرا زوم نقرات كابي بلانيتنا وصعي زموصو من كسعاسات وي تكنولوجي كمزي كونيو يبل እቲ ካብ ዙርያ ዓለም 757 ተሪእቶ ዝመዝገበ መፅናዕቲ ፔንታገን ካብ ግንቦት 1223 ክሳብ ሰነ 1224 ዝረኸቦ ነገራት ናብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ፀብጻብ ዘቕረበ ኮይኑ መብዛሕትኦም እቶም ተሪእዮታት ኣብ ክሊ ኣየራት ዝተረኣዩ ኮይኖም ግን ከዓ 49 ካብ መሬት 100 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሕቐት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ዝተረኣዩ እዮም እዚእውን ኣብ ጠፈር ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ትሕቲ ባሕሪ ግን ዝረኸብዎ ነገር የለን ካብ መንጎነቶም መንነቶም ዘይፍለጥ ነገራት ርኢና ዝብሉ መሰኻኽር ፓይሎታት ነፈርቲ ጋያሾን ወተሃደራዊ ነፈርትን ከምኡ ድማ ካብ መሬት ኮይኖም ዝተዓዘቡ መሰኻኽር ይጠቓልል ኣስታት 300 ዝኾኑ ተሪኦታት መግለፂ ዝተረኸበሎም ክኾኑ ከለዉ ካብ መንጎኦም ድማ ባሉናት ኣዕዋፍ ነፈርቲ ድሮናት ከምኡውን ሳተላይታት ምዃኖም መሰኻኽር ገሊፆም እዮም ብመሰረት እቲ ሪፖርት ናይ ኤሎን ማስክ ስታርሊንክ ሳተላይት ሲስተም ካብ መንጎ ቀንዲ ምንጭታትን ሰባት ምስ ይፎ ዘደናግርዎም ዘለዉ ሰንሰለታት ሳተላይታትን እዮም እንተኾነ ካልኦት ክልለዩ ዘይከኣሉ ኣማኢት በረርቲ ነገራት እውን ኣለዉ ኣብ ሓደ ገምጋም ንምብጻሕ ድማ እኹል ሓበሬታ ኣይተረኽበን ዛጊት ሓደ ጉድኣት ወይ ረስሚ እውን ኣይተሓብረን ሓደ እዋን ግን ፓይሎታት ነፈርቲ ጋያሾ ኣብ ልዕሊ ውቅያኖስ ኣትላንቲክ ኣብ ጥቓ ኒውዮርክ ምስ ሓደ ናይ በርሚል ቅርፂ ዝሓዘ ነገር ካብ ምርጻም ንስክላኽ ከም ዘምለጡ ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ ኣጋጣሚ ግና ኣብ ምርመራ ይርከብ ኣሎ ኣብ ካልእ ሰለስተ ኣጋጣሚታት ድማ ፓይሎታት ነፈርቲ ውግእ ሓንቲ ዘይተፈልጠት ነፋሪት ከም ዝተኸተለቶም ሓቢሮም ኣለዉ እንተኾነ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ነፋሪት ንምትእስሳራ ዘኽእል ሓበሬታ ኣይተረኽበን መሰኻኽር ነቶም ርኢናዮም ዝበልዎም ነገራት ክገልጽዎም ከለዉ ፍኹስን ክብብን ዝበሉን ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ዝሓዙን ክብሉ ይገልጽዎም ገሊኦም ከዓ ብልጭ ዝብል መብራህቲ ዘለዎም ከም ጀሊፊሽ ዝበሃል ዓሳ ዝመስሉ ምዃኖም ይገልጽዎም ኣብቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ዝተዋህበ ቃል ምስክርነት ኣባላት ባይቶ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብቲ መፅናዕቲ ዝተኻተቱ መሰኻኽር እምተላይ ካብ ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ምስክርነት ሰሚዖም እዮም እቲ ምይጥ ብዛዕባ ግዳማዊ ስለያ ከምኡውን ግዳማዊ ሓይልታት ምስጢራዊ በረርቲ ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ትካላት ኣሜሪካ ስለያ የካይዱ ከይህልው ዝብል ስኽፍታ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ እቶም ኣባላት ባይቶ ከም ዝበልዎ እንተኮይኑ ብዛዕባ እዞም መንነቶም ዘይፍለጡ በረርቲ ነገራት ዝለዓል ዘሎ ብዙሕ ሕቶታት መንግስቲ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተሎን ዝረኸቦ መረዳእታ ድማ ንኣሜሪካውያን ከካፍልን ከም ዘለዎ
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4-4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10-10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ
ናይ ሎም መደብና በዝዛዚና ኣለና ቅድሚ ፈነወና ምዛምና ግን ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ዝዕለት ገብረ ገብረ መድህን ኣዋሃዲ ምስልን ፈነወን ኤልያስ ኣስማረ ከምኡውን ኣዋሃዲት ማሕበራዊ ገጻትን ፈነወናን ዊንታ ኺዳንን ከምኡውን ካልኦት ሰሞያ ቴክኒክ ብሓንሳ ምሳኹም ፀኒሕና ስለቲ ምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ፀዋሕ ብካልእ ፈነወ ስጋብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ብርኽምሸት